що відбувається в компанії, які стікають кров'ю і потенційно вмирають?
Вони не знають, що вони хочуть, якщо чесно. Вони просто не знають, що вони хочуть.
А можливо, чи можемо ми відмітити якийсь поінт?
Та це мені взагалі пощастило.
Цікаво, така інтрига.
Наймаю селзів, звільняю людей, все як у нормального оунера.
Ти так сказала про книжку, це щось таке дуже цікаве. Може, ти зробиш якийсь тізер, про що вона буде?
Саша, коротше, фанат Алстафа, це про тупех, це не для не креативно, це не цікаво і так далі. Блін, та виживіть спочатку.
Радий всіх вітати на ще одному прекрасному випуску подкасту XQL Podcast про біздев і маркетинг в українському IT, де ми говоримо про те, як просувати IT-аутсорс-компанії і не тільки загалом про бізнес. У мене сьогодні в гостях Саша, дуже довгоочікуваний гість, дуже пишаюся цим. Я думаю, що багато хто тебе знає, але розкажи, будь ласка, про себе сьогоднішню, зараз, чим ти зараз займаєшся?
Сьогодні мені через 2 тижні 35 років. Такий state of mind сьогодні. Я справді зрозуміла, що я працюю в сервісному IT вже 13 років. Займаюся тим, що вирощую IT-компанії. Раніше це було у наймі як CEO, а потім за допомогою комплексних програм. А зараз ми перероблюємо багато всього, і насправді, якщо підсумувати, то я би сказала, настрій року він такий, що раніше я займалася чужими бізнесами, зараз я займаюся своїм. Тому дуже багато всього, на жаль, не можу розповідати, а можу зорієнтувати з тим, що ми в Education Consulting, ми спеціалізуємося на технологічних компаніях, ми робимо експансію на нові ринки, і цього літа в мене має вийти перша книга. Дуже через це турбуюся, переживаю, але все досить в кайф. І я можу назвати себе трохи президентом консультантів, може так? Бо я ще навчаю консультантів, як їм робити їх бізнес легше, більш системнішим, і ділюся своїм досвідом. А, ще є на борді 3 компаній, господи, просто щось багато всього відбувається. Я є на борді 3 компаній, я є майноріті стейкхолдером, стейкоунером, і це дуже цікавий тріп. Ми в деяких компаніях займаємося експансією на нові ринки, в деяких на нові технології, і тому це така зв'язка з клієнтами, єдина, яка у мене наразі є практичною. Я там наймаю селзів, звільняю людей, все як у нормального оунера.
А розкажи, будь ласка, про ZSEO проект трошки детальніше. Я думаю, можливо, хто не знає, та що там є за продукти. Я знаю, підписка на кейси та бізнесові, що у вас ще є.
Ні, ми кейси переналаштували у формат фріміум. І дуже скоро скажемо, як саме бути до них долучними. Тобто ми зрозуміли, що цей продукт він цікавий 2% задротів таких самих, як і я. І тому ми зрозуміли, що це історія про цінний контент і для нас про ставання більш розумними, тому що ми аналізуємо компанії і стратегії зростання дуже у комплексі. Але це не те, де ми можемо нормально і цікаво монетизувати для себе. Тому наразі у нас є ZSEO як флагманська програма на 7 місяців. А зараз на неї зайти не можна. У нас є буткемпи, які останні ми проводимо восени, після цього їх більше не буде. Книжка, яка вийде влітку з інструментарієм. І потім нас чекає щось дуже нове. І я про це не можу більше говорити.
Цікаво, така інтрига. Швидко все змінюється. Окей, якщо говорити про програму ZSEO, та я знаю, що вона така флагманська і дуже крута. У мене є знайомі SEO-компанії, які по декілька разів проходили твою програму.
Ми не очікували, що на High Ticket будуть стільки repeat purchases. Просто.
Це дуже круто. А якщо ти можеш, можливо, виділити есенцію цього продукту, та в чому це основне зерно, та що, що власне ви змінюєте в там в головах SEO, чи загалом в чому концепція цього продукту, чому він ну такий крутий, та і що основне, над чим ви там працюєте, змінюєте яку основну, не знаю, можливо, проблему закриваєте?
За SEO був і зараз переживає свою трансформацію. Квінтесенцією мого досвіду і досвіду багатьох ще інструкторів і багатьох SEO, з якими я попрацювала, і квінтесенцією наших 204 кейсів у консалтингу, всі ті проблеми, які ми бачили, і ми мій ось на той момент 10-річний досвід у ніші, і досвід тих фреймворків, де я навчалася у UC Berkeley, у Верна Гарніша, у Скейлінапу, ми все це міксували, заміксували в таку MBA-like компанію, яка для власників компаній, що є десь близько на 2 мільйони ревеню і хочуть йти на 5, 6, 10, вона просто їх на світові роки підіймає вище і вище і вище. Тобто це комплексна, дуже нішова, експертна MBA, не дженерік, а дуже специфік для бізнес-моделі, яка дозволяє, не знаю, мабуть, 80% випадків збільшувати ревеню, тому що вони розуміють, куди воно витікає, а всі вони як вони збільшують рейти, тому що я кажу, ну, ви маєте відбити цю інвестицію у 20 тисяч, 12 тисяч, що ви заплатили мені, давайте збільшимо рейти. Він такий, ага, окей. І якщо вони дивляться на бенчмарки і на своїх колег, на своїх баді, і ми будуємо її впевненість. Якщо сказати про квінтесенцію, да, то я взагалі працюю для дітей підприємців. Моя задача – це робити мам і татусів спокійними, успішними, будувати їм predictable revenue за допомогою тих інструментів і знань і unfair advantage того, що я бачу дуже велику частину ринка, і звільняти їх від задач running the burning bicycle is me для того, щоб у них був час займатися речами, що дійсно важливі.
Якщо можна виділити основні от проблеми, та, які ти бачила за всі роки програми, ну і загалом за своєму досвіді власників IT-компаній, та от що, що їх блочить на цьому моменті в scale?
Чому ти вони... знаєш, як мене завести. Вони не знають, що вони хочуть, якщо чесно. Вони просто не знають, що вони хочуть. Тобто у нашій філософії ми починаємо з кінця. Ми цей бізнес будуємо, щоб що? Щоб передати дітям по наслідству, або щоб компанія жила без нас, або щоб мати її private, або щоб мати її public, або щоб продатися більшому гравцю, або щоб самому купляти інші компанії і потім продаватися, etc., etc. Тобто для чого взагалі? І у 95% фаундерів цієї відповіді немає. І звідки у них має бути намір і енергія на make it happen, якщо вони не знають, куди вони відійдуть. Тобто, ну, розумієш, просто неможливо. І це перше, з чого ми починаємо. Ми робимо фінансове моделювання, а дивимося взагалі, куди ми йдемо. І коли у нас є таке стратегічне бачення, да, потім, звичайно, ми робимо всілякі аудити авторські наші, є The SEO Audit, і він проходиться по функціях, і таким чином ми виявляємо, що взагалі-то пора всіх звільняти. Всі працюють неефективно, пора всіх звільняти, і дуже часто, коли фаундер іде у таку дорогу програму, да, або йде взагалі за новим таким баченням, у нього є відчуття, ще це дуже просто відчуття, що я можу будувати дійсно класний бізнес на таких-то цифрах і за стільки-то своєї енергії, за стільки-то свого часу життя. І коли він приходить до нас, і він бачить, як все системно взагалі так розкладено по поличках, і спілкується з іншими компаніями, і розуміє, що current state of things and people in the company не дотащить його до того його future state, що він взагалі будується. Тому нас, ну, на жаль, нормальна ситуація, коли там півтоп-менеджменту звільняється. Місяць звільняється. Якщо вони не за місяць, за кілька місяців не показують криву зростання, криву едюкейшену, ми дозволяємо, ми заохочуємо власників, щоб вони своїм командам також розшарювали відео, матеріали, все, щоб вони проходили це разом. Але якщо ми бачимо, що там ступор, то приходить ментор і говорить: тук-тук, давайте щось робити. Тому я би сказала, що це дуже ментальна наша штука і ментальна фіча маленьких компаній, коли ми ставимося до бізнесу як до родини. А моя задача — показати: тут є бізнес, а там є родина. Давайте, тут будеш, можливо, не найприємнішою людиною у світі, але будеш зростати і будеш мати гроші на те, щоб робити класні речі. І у тебе буде час на родину. І відносини психологічні, вони мають бути дуже різні. Тому перший поінт – це вони не знають, чого вони насправді хочуть, куди вони насправді йдуть. Друге – вони хочуть бути good person, гарною людиною, доброю людиною, а це не завжди є синонімом бізнесу. Якщо вони не, якщо ця задача бути гарною людиною заважає їм приймати важкі управлінські рішення, навіть з емпатією, да, то це друга проблема. І ця проблема з приводу профіту, вона має інший наслідок. Вони не звільняють і свій бенч, і своїх програмістів, тому що так, зараз у нас немає замовлень, але ж ми там та-та-та-та, але ж ми починали разом, але так, він п'яте інтерв'ю провалює, але ми все одно, ми ж та-та-та-та, і це, ну, дуже несерйозно. Ті власники, що вміють похоронити свій current state of thinking і побудувати за 7 місяців, чому мені потрібні було 7 місяців, свій future state of thinking, змінити навичку, змінити поведінку, а ті роблять гарні, класні прориви.
Це дуже цінно. Ну, насправді, дійсно, все в голові є. От зараз почав багато працювати з різними там наставниками, і з тобою ми працюємо, із коучами, я дійсно розумію, що все в голові. Ну, тобто, це настільки така цікава, як це, бага, можна сказати, не знаю, нашого мозку, що чомусь ми, типу, себе якось блокуємо якимись своїми думками, установками, просто якісь, ну, дійсно, установки просто в голові, які нас чомусь блокують, і їх дуже багато, якісь поведінкові наші такі речі.
Успіх — це страшно. Успіх — це страшно, і просто про це незвично так міркувати. Але нікому не кажи, що програма за SEO — це про голову, бо вона про гроші. Я шучу. Дійсно, для мене суперкрута конверсія. У них є останні завдання. Вони в особисті мені пишуть, що саме в них змінилося. І це my honeymoon як ментора. Бо я отримую 20-30 повідомлень, що саме змінилося. І якщо вони питають контакти коуча або психотерапевта, це my sweet point, my sweet spot. Я розумію, що дуже залізного, такого серйозного чоловіка, людину мені вдалося трохи здвинути, зрушити з місця.
Угу. Це мій кайф. А якщо говорити про такі більш практичні речі в самому всередині бізнесу, та, то які є такі low-hanging fruits, та найчастіші там проблеми? Ну, ти казала про рейти, та це очевидно. Підняти рейти, щоб профіт підняти, та там які ще речі, які дії можна умовно досить легко, або на які варто звернути увагу, щоб, ну, підвищувати профіт компанії, загалом робити компанію більш ефективною?
Дуже залежить від того, з яким рівнем компанії ми спілкуємося зараз, да, і там на кожному етапі вони є різні, ми їх всі документуємо, прописуємо, чек-лістуємо, все вже є. Але якщо казати про першу річ, яка 90 випадків викликає так Дві речі. Перше – це ком або billability, та, тобто компанія купує 168 годин розробника, а продає та, 80. І потім їм кажуть, блін, а де ж наші гроші? Ну, почни продавати 168 або хоча б 150, і вже буде тут набагато більше грошей. Та? Тобто у маленьких компаній є ще дуже мало права на помилку, а вони обирають через свій страх, насправді, брати будь-які гроші, тому що самоповаги ще немає. У власника є відчуття, що «та це мені взагалі пощастило». Це бізнес, я не знаю, хто той чувак класний, хто його побудував. Це не я, та просто повезло, просто пощастило. Тому, коли вони беруться за роботу, вони беруть будь-яку роботу, і це будь-яка робота народжує зоопарк і костелі, і тут хтось на парт-тайм, тут хтось на скільки-то годин. І їм дуже важко керувати цим комом або білебіліті, та показником загрузки співвідношення куплених до проданих годин. І тому перше, що я кажу маленьким компаніям, це йдіть у аутстаф. Я фанат аутстафу, але не тільки аутстафу, але чому? А більшість з них приходять такі на скептицизм і кажуть, Саша, коротше, фанат аутстафа, це про тупех, це не для не креативно, це не цікаво і так далі. Блін, та виживіть спочатку, окей? Ну, тобто, дійдіть до 5 мільйонів, потім грайтеся у різні моделі. Але якщо я знаю статистику, скільки є компаній, які закриваються, або скільки є компаній, де власник заробляє 2-5 тисяч доларів, ну, типу, why would you waste your life like that? Я не розумію. Да? Тому, як на мене, краще йти по шляху, де неможливо помилитися, і краще йти, де по шляху, по фін-моделі, де одразу у тебе гарантовано буде 100% загрузка, бо ти купив фултайм, продав фултайм, купив фултайм, купив, продав фултайм. Нарощуй собі маркетингову, селзову, кеш-подушку, а потім вже йди і ставай креативним, і наймай американських селзів, і продавай велью, продавай солюшени, etc. Просто коли приходить маленька компанія, не 20 людей, вони кажуть, ми продаємо солюшен, але у нас 60%, I don't see the point. Да? Тому перше це про ком відсоток, друге це slow hanging fruit з підвищення профіту, друге це знати бенчмарки ринку по фінмоделях, да? Скільки взагалі нормально мати net profit, скільки ненормально, скільки у вас має бути маркетинг бюджет, скільки сейлс комісії, бо дуже часто, коли ми показуємо, які є цифри нормальні, нормальні, і які є там 5 підходів sales fee, sales commission білдингу, і для чого один, для якого режиму компанії, для якого розміру компанії, для чого другий, для чого третій. І коли вони розуміють, що взагалі-то вони сплачують селзам більше, ніж собі, і на ринку насправді, можливо, ситуація інша, дуже часто стає боляче. Або коли я бачу, що український сейлс з акцентом з англійською коштує стільки ж, скільки б коштував американський сейлс. I don't think it's smart investing.
А можемо назвати ці цифри, бенчмарки? Можливо, з пам'яті?
Наразі ні, але проблеми, які є у sales комісії, це те, що клієнти дають, компанії дають sales lifetime, типу назавжди, поки йде контракт, sales отримує комісію. Якщо він є аккаунтом, то можливо це і нормально, але у нього немає мотивації заводити нову ревеню, тому що він присів собі у теплу калюжу, упісився і сидить комфортно. А якщо ми даємо, коли я приходжу і бачу, що, наприклад, компанія хоче зростати, але не може, ми там за кілька кварталів робимо хірургічну операцію і зменшуємо кількість часу виплати, але збільшуємо відсоток. Тобто більше грошей одразу, він 3 місяці отримав, такий звик вже до цих грошей, дуже класно, потім хтищ, сухий пайок. І у нього є мотивація повернутися на той рівень і йти далі. Да? Тобто це все дуже речі, які можна налаштовувати. Наприклад, з останнього також ми зробили у себе в одній з компаній мотивацію від GPM. Да? Щоб нам окей, щоб всі бачили всі гроші. А нам окей жити і бути в прозорості, але нам не окей, щоб вони продавали контракти з GPM, gross profit margin, нижче, ніж наш цільовий. Наприклад, наш цільовий там 60-55%, і у них є три категорії, де їх відсоток зростає. Продаєш з вищим GPM, супер, всім більше грошей. Вітаємо! Профіт, всім щастя.
А по профіту і по витратам на маркетинг, що середньо в нас на ринку? Ну, зараз взагалі скажу, там, напевно, все міняється трошки, тому що я от курс по маркетингу читаю, і теж зараз от новий потік якраз цього тижня закінчив, і ну, все настільки міняється швидко, що це капець. Та, ну, тобто я там дивлюся якісь там, ну, якісь старі лекції, там думаю перевикористати, і настільки вже ну, досить неактуальна інформація виходить там буквально за рік, що це, але можливо в тебе є якась ну, інформація по цифрам, так приблизно, щоб зорієнтувати.
Цікаво також твої дані почути, якщо вони є. Тобто, чим менша компанія, тим зазвичай вони менше витрачають на маркетинг, але надвеликі компанії витрачають на маркетинг також не дуже багато, і воно і приносить їм не дуже багато. Просто тому, що їх чеки, вони у ногах, вони у sales representatives, які ножками ходять, їздять. Тому дуже великі компанії, вони на inbound взагалі розраховують на 10% ревеню. Так, що маркетинг всі там зусилля, ну важливо, важко побудувати комплексну модель атрибуції, яка скаже, де саме сконвертився та людина з того, що вона почитала статтю, а потім пішла на конференції, і потім вже пішла якась розмова. Так? Тобто цього якби ми можемо не знати, але саме з інбаунду, який просто через inquiry form прийшов у гігантів, це не більше 10% ревеню зазвичай. Всі зусилля, всі супервеликі маркетинг-департаменти, часто це щодо діджиталу, щодо інбаунду, це 10%. Якщо казати про менші, це скільки ревеню вони приносять, да, ні, скільки ревеню вони інвестують, щоб було правильно. А компанії середнього розміру, там від 60 до десь 100 людей хедкаунту, да, відповідно. А вони інвестують, можуть від as low as 4%, 4% свого ревеню, до 18%. Це те, що я бачила. Але 18-20% – це такий агресивний режим. У середньому, на моменти наших опитувань, це десь рік назад, біля 7% ревеню інвестують у маркетинг. Да. Це на зарплати і на бюджети, це все туди.
Десь так і виходить. Ну, з тими компаніями, з якими я спілкуюся, то напевно десь воно так і є, тому що знову ж таки все варіюється. Хтось менш агресивно, хтось більш агресивно. Там є від 5 тисяч доларів в місяць і 20 тисяч доларів в місяць. Та, тобто воно по-різному варіюється.
Мені хочеться зробити ще одну таку ремарку, що насправді це нормально змінювати ці режими, да? Тобто компанія може для себе мати рік побудови sales, і там може всі інвестиції компанії йти туди, а на маркетинг вони йдуть у підтримуючому режимі. А може бути рік, коли ми реально агресивно зростаємо, нам потрібно все будувати або дуже апгрейдити, і там ми погодили для себе, що там високий відсоток інвестицій для нас наразі окей. Мені не подобається вибір таких тактичних насправді рішень назавжди. Знаєш, ну типу, час змінюється, пріоритети змінюються. Компанія тестує гіпотези. А ми минулого року близько 300 тисяч інвестували в маркетинг, цього року у сейлс. Окей, то будемо дивитися, що спрацює краще. Просто чим більше років ти у бізнесі, я би сказала, тим менше у тебе очікувань від результатів тут і сьогодні, тут і на завтра. І Тест гіпотези на рік на 300 тисяч? Окей.
Це класно. Я думаю, та таки варто підходити. Та, мені цікаво піти от в сторону та маркетингу і біздеву. Зараз цікава така, це тренд, можна сказати, не знаю, всі маркетинги, маркетологи святкують, що маркетинг на джині по вакансіям номер один зараз, маркетинги позиції обігнали реакшників, джаваскриптерів і так далі. Ну, зрозуміло, що це, напевно, через те, що впав попит, ну, якби на розробників, а підвищився в компанії попит на продажі, відповідно, через це. От. Але мені цікаво поговорити з тобою, як ти бачиш вибудовування біздеву взагалі в компанії, якщо ми візьмемо компанії меншого розміру, та? От просто цікаво, як би ти до цього підходила, тому що я скажу свою думку, мені здається, що важливо поставити якийсь умовно predictable revenue stream спочатку, та? Ну, тобто там умовно якийсь lead gen там, чи нехай Upwork, щось, що буде, ну, перенести якесь revenue в компанію, а тоді вже там іти в більше в маркетинг, там ще щось таке бавитися. Ось що ти стосовно цього думаєш, і потім перейдемо в питання того, взагалі, коли варто вибудовувати маркетинг, бо дуже багато компаній це відкладають.
Слухай, для мене первинні гроші, а вже на гроші ми зможемо набудувати будь-яку та упаковку. Тобто я знаю, що мій привитий Стівом Бланком лін-підход, він досить багато зустрічає супротиву, тому що більшість фаундерів, вони екс-програмісти. Програмісти мають бути дуже detail-oriented, perfect-oriented people. А тут приходжу я і кажу, давайте продавати продукт. Вони кажуть, де лендінг? Я кажу, нема лендінга, і нормально. І ми продали там на свої гроші, скільки потрібно. Тобто, якщо компанія маленька, то ви можете, звичайно, там побудувати якийсь односторінковий сайт, заліститися на якихось там директоріях. Але мій бюджет часу на це тиждень. Все, баста, коротше. Ми зробили маленький сайт, нас можна нагуглити, назва вулиці, гуглиться, тому що ми в директоріях десь собі є. І цього достатньо для того, щоб поставити собі в LinkedIn, фаундер такої-то компанії, співробітник такої-то компанії, а профіль дружини використовуємо для лідгену також, профіль ненародженої доньки також, whatever. Все працює, as long as it makes money. Перше, чим ми заробляємо перші гроші, це, звичайно, ми дивимося на свій нетворк, якщо він є, і потім аутрічуємо і їздимо ножками собі на ручок, тому що це пришвидшує траст, а для компанії, яка маленька і нова, траст – це супер важко і супер потрібно. Тому, якщо ми можемо поєднати аутріч з офлайн-зустрічами, то ми краще всі гроші інвестуємо туди. Сайт – супер, зашибісь. Є назва, є там контактний телефон, може навіть контактної форми нема, але кажемо, we do software development services, і все. Цього достатньо, ви гуглитеся. Да? Якщо є можливість прикріпити туди з вашого LinkedIn якісь особисті просто відгуки, все, trust level 80 для початку. І вже потім на ті гроші, які фаундер сам заробив, він вже потихеньку починає там наймати першого маркетолога, як на мене, дженераліста. Всі інші це можуть бути підрядники, а потім деякі з критичних, да, підрядників мають стати інхаус. І таким чином він потихеньку собі зростає всю команду. Підрядники на початкових рівнях – це дуже класно і нормально. На більш стратегічних рівнях, якщо ви знаєте, що, наприклад, ви компанія, яка зростає за рахунок там класного контенту, ну тоді контент це є ваша унікальна штука, і тоді вона має бути інхаус для того, щоб був культурний меч, для того, щоб була така ДНК вашим пропитана вже взагалі вся історія. Якщо ви знаєте, що ви компанія, яка зростає за рахунок аутрічу, тоді у вас має бути лідген департамент, і також він має бути інхаус. Ну, десь так, скажи, наскільки зрозуміло, чи я відповіла на твоє питання.
Цікаво, я теж, в принципі, десь так собі думаю, що воно десь так має вибудовуватись. А можливо, чи можемо ми відмітити якийсь поінт, знаєш, типу, просто здається, от в The SEO подкасті виходив епізод про маркетинг, що там фаундер Рос, здається, звати, не пам'ятаю прізвище, що, типу, там запізно почали робити маркетинг. Чи бачила ти ще такі кейси, і чи є якісь, оце, знаєш, точка така, все, ми починаємо робити маркетинг. Ну, тобто, якось, ну, який це може бути, там, чи розмір, чи ще щось, коли варто над цим думати.
Бенчмарки у нас навіть є, і по селзам така штука, і по маркетингу, здається, також. Як на мене, як на нас, це після там першого умовного мільйону річної ревеню вже потрібно думати, міркувати про першого дженераліста. Але що ми маємо зрозуміти? І де я бачу, велика кількість фаундерів себе каструє. Перше, це те, що вони кажуть, протежем, хай хто-небудь інший займається, я не про це. Ти не про це, то напхайся в бізнес. Або знайди собі партнера, який буде продавати продажі. Без чого не буде бізнесу. Без програмісту, без перфектного сайту, без, не знаю, перфектних рев'ю на клатчі, або без продажів. Без продажів. Тому ми завжди йдемо по тері обмежень, де є ключовий ботлнек. Без чого зараз не буде грошей. Окей, грошей не буде без продажу. Потім ми розуміємо, що власник навчився продавати, він навчився себе клонувати, наймати селзів десь краще за себе, десь свого рівня і їх підтаскувати. Супер, він розмножився у цій функції, у цій компетенції там на 3, 4, на 5. Добре. Що нам допоможе підвищити наш чек? Маркетинг. Окей, нас, ми маємо бути Google і ми маємо бути top of mind. І це вже історія на роки років. І тоді власник має розвити, як на мене, компетенцію маркетингу. Тобто, як тільки один рівень ботлнеку вже вийшов на predictable performance, вже тут має починатися нове занурення. А власнику ми це називаємо принцип дрілі. Він потім йде дрілити наступну свою компетенцію – маркетинг. Став найкращим маркетологом страни, поздравляю, розмножився себе, побудував департмент. І що він йде далі? Зазвичай вони далі йдуть в delivery. І так далі, і так далі. Потім people problem. І як я бачу зараз через власників, на прикладах власників, які можуть зростати на більш ніж 20% на рік, вони роблять просто такий поквартальний крестний поход. Квартал я в селзі підвищую на один рівень, квартал я в маркетингу підвищую на другий рівень, квартал я в делівері, квартал я там в HR або General Operations. Деколи неможливо зробити нормальний левелап за квартал, деколи на це йде півроку, рік. І that's fine. Да? Але дійсно, якщо компанія не має predictable lead flow на рівні 2 мільйони, ну, значить, це класна магія і класні їх підходи, що працювали, але вони не будують завтра. Да? А де те завтра, що ми будуємо? У прикладі Роса Дзіковського, з яким подкаст, про який ти говориш, наприклад, якщо б вони не хотіли там дуже чітко займатися маркетингом, ну, можна ж обрати для себе якусь одну фішку, один канал, нехай це буде там підкаст, нехай це буде там ньюслетер, який сам фаундер зможе писати, але він поставить на постійне нарощування цієї бази і буде постійно її нюрчерити, гріти. Да? Тобто у моєму досвіді компанії, що зараз будуть з нами співпрацювати, компанії рівня там 10 мільйонів, там фаундери дуже тихенько сидять, нікуди не висовується, коли їх питаєш, де 80% твого фокусу на принципі Парето, вони кажуть, стратегічний маркетинг, але нікому не кажи. І він знає, скільки коштує беклінка, і він знає, скільки коштує йому який клік, і він нормально так собі взагалі розуміється на цьому.
Ну так, дійсно, це основна компетенція CS і маркетинг. важливо в ній розбиратися і нею займатися. Та можливо, якісь ти можеш поділитися кейсами зі свого досвіду якогось такого проривного росту, не знаю, чи в профіті, чи в ревеню компанії. Можливо, за якийсь короткий проміжок, який був там прорив, та можливо поділишся кейсом, як це було досягнуто.
А навіщо? Щоб люди подумали, що цей бізнес можна будувати легко. Ти хочеш, щоб я врала? Дивись, можуть бути спайки ревеню, да? Але чи втримає компанія той спайк, чи знову скотиться? Да? Це дуже важливе питання. Як мені нещодавно на конференції в Лугано сказав один наш шанувальник, Саша, ти навчаєш українців будувати бізнес за швейцарською моделлю. Довгостроково, predictable, поступово, без таких хайпів. Да? Ну, хайпи бувають у інноваційних моделях, у там біткоїнах, яйках і так далі. Ми про комодіті, якщо ми про сервісний бізнес. Ну, які хайпи тут можуть бути? Ну, так, Люксофту пощастило, вони зайшли не в ту переговорну кімнату, отримали Боїнга, за рахунок цього у свій час дуже класно вирісли. Супер, але ж це, ну, скажімо, така просто історія мрія. Да? А середньостатистично компанії, якщо вона буде зростати на 5% на місяць свій ревеню, то у неї в кінці року буде суперкласний показник, да, 60%. За чим ми маємо гнатися? За одним місяцем плюс 60 і нас провали нафіг, тому що наші операційні системи не готові і фаундер не готовий для дабл, наприклад. Да? Навіщо це? Це дуже травматизовано. Якщо ми можемо мачурно, спокійно, знаючи куди і як ми йдемо, рухатися. Якщо казати про кейси, то так, кейс буде не швидкий, але з стабільним результатом. Ми працюємо вже біля 3 років у різних режимах. Зараз це режим борду. І я заходила, коли в компанії було 70 тисяч ревеню. А по місячному, да, тобто це до мільйона ще першого, майже мільйон, а потім 170, потім 270, зараз там 320-330 на місяць. Да, тобто ми поступово за дуже великий проміжок часу зростали. Які рішення? Спочатку було багато звільнень. Потім багато аналітики з приводу того, де наш ком, потім багато аналітики нашого портфоліо і відмова від багатьох клієнтів, щоб більш не стали прибутковими. Потім вони повністю ось просто там такі хлопці, знаєш, я люблю таких клієнтів, спортивні. Їм кажеш присідати 15 раз, і вони присідають, питань нема. І вони так само впровадили нашу технологію обселу, і вона запрацювала і працює вже багато років на них, де вони є системно піднімають ряди, системно обселять. І зараз ми наближаємося до нового півоту, де маємо обрати спеціалізацію, вона вже обрана. І будемо тестувати це, тому що до рівня 3-4 мільйони компанія бігла, знаєш, так, продаємо все, а потім ми дуже чесно відповіли собі на питання, а що нам в кайф? І нам в кайф оця одна штука, вона не є найвеличнішою, найвеликою по ревеню, але вона нам цікава. Тому так. Але взагалі 23-й рік – це дуже жорсткий рік, щоб ти запитував у мене про кейс. Тому що я би сказала, в нас зараз закладається фундамент у компанії, де я є на борді в e-commerce, і закладається дуже класний, потужний фундамент, і якщо воно спрацює там добре, то за 1.5 роки ми будемо зовсім в іншій вісовій категорії, пробачте.
Круто. Якщо говорити про цей складний рік, ще таке питання було, я всім його задаю, вже, в принципі, всі плюс-мінус зрозуміли, але тим не менш цікаво, ще твою думку почути. Дитяча версія цього питання, що зараз працює, але я в
Давай.
тебе, як в такого експерта, спитаюся, напевно, з того, що ти бачиш, багато з ким спілкуєшся, що роблять ті компанії, які почувають себе, ну, нормально, та і в яких є надія жити і рости далі, і що відбувається в компаніях, які стікають кров'ю і потенційно вмирають, та що їх відрізняє, можливо, ти можеш підсвітити якісь моменти.
Перш за все, психологічно, це рішення фаундера. Здаватися або не здаватися. І ті фаундери, що були і зайшли в кризу вже на такому pre-burnout стейджі, вони просто такі, та ну я короче, до свідання. Гроші вже є, а навіщо такі проблеми? Стає надто болісно, надто важко. І вони просто беруть собі тайм-аут, маленький там дауншифт десь. Etc. А зростають ті компанії, що готувалися до кризи, ті компанії, що 2 роки назад приймали правильні рішення. Ось і все. Тут результат дуже відкладений у B2B-шному комодіті, немає інновацій. Тому вони роблять зараз те, що які рішення прийняли рік тому, 2-3 рік назад. Ми не просідаємо по ревеню незначно. Тобто мінімально, тому що ми рік назад прийняли рішення позицію Head of Sales від CEO, від власника віддати на найманого Head of Sales. Коли ми казали там про цю інвестицію, дехто з борду дивився як на взагалі, але зараз саме через цей дорогий найм, через цю інвестицію, в нас все більш-менш нормально. А ще за 2 роки до того ми почали маркетинг. І тому у нас ну, там щось капнуло, там капнуло. Є такі правильні рішення, які зараз ну, дають competitive advantage порівняно з тими, хто ну, взагалі не будував систему. Да? Тобто, якщо ти такий навесні 23-го року, ах, мабуть, треба займатися продажами або, мабуть, маркетингом. Сорі, чувак, погані новини. Да? Для мене це рішення було би інвестувати в офлайн-зустрічі з current клієнтами, утримання того портфоліо, що є. І максимально офлайн зустрічі там, не знаю, дівчатами, будь-якими можливостями з потенційними замовниками. Тобто, якщо потрібно щось працюючи тут і зараз, то це офлайни, але блін, я не кажу про веб-саміт, хлопці і дівчата. Веб-саміт це прикольна тусовка, але це не пул, де ми маємо шукати своїх замовників. Найкращий портрет конференції, з якої можна отримати результат, для мене це до 300 людей, де ти можеш за 2-3 дні спокійно з максимальною кількістю людей якісно поспілкуватися.
Ну, тобто, якщо підсумувати, то це компанії, в яких є якийсь, ну, потік замовлень, якийсь хоча б, або хоча б один сейлс-канал вибудований, краще декілька, там, якийсь інбаунд, аутбаунд, щось таке, на чому вони стоять.
Завжди все одне і те саме.
Ну,
Швидких
так.
рішень і цінніше немає. А з швидких підсилювань, да, це якщо, наприклад, ми там не знаю, наприклад, активно інвестували 18% ревеню у маркетинг. А зараз розуміємо, що зараз важко. Ми залишили маркетинг на своїх там 5% і реінвестували ці 12 у сейлс. Дивіться, просто. Зараз, коли ми прямо на фінальній прямій на наймах закордонних вже менеджменту, я розумію, що українські компанії десь на уровні майндсету не дивляться на те, що вони можуть наймати селзів, маркетологів, інженерів не тільки в Україні, нічого тут антипатріотичного немає. Тут є спроба. А вижити і процвітати для того, щоб донатити, для того, щоб потім не мати всіх своїх. Так? І тому будувати і дивитися на кілька кроків вперед з швидкого це тільки офлайн. І завжди так було.
Якщо повернутися до початку розмови, ти так сказала про книжку, це щось таке дуже цікаве. Може, ти зробиш якийсь тізер, про що вона буде?
Ой.
Це дуже цікаво.
Дякую, це мрія мого життя. Я завжди знала, що я буду писати. І нарешті я наважилася, бо пишу її років 5. І так, якщо коротко, то книжка така. Можна її почати читати з будь-якого моменту, майже з будь-якої сторінки. І я мрію, що людина почитає кілька сторінок, і якщо вона палить, піде палити, якщо вона не палить, піде дихати, піде пити водичку, ецетра, дивитися, думати і рефлексувати, писати. Це, мабуть, такий... Я зібрала всі ці речі, які людей бісять у мені, а зазвичай їх бісить моя... надраціональність, легкість, системність і при цьому там фан і бунт. І знаючи все це, я намагалася вкласти квінтенсенцію, чому я не страждаю в житті, а чому мені вдається будувати життя так, як я вирішила, так, як це можливо, і так, як я це побачила. Тобто теглайн у нас такий «I am the CEO of my life», тому що ми віримо, що не тільки власникам потрібно брати відповідальність за своє життя, тому що дійсно ми хочемо, щоб люди були щасливішими. Починаємо з власників, бо щасливий власник – це щаслива компанія і щаслива родина.
Дякую тобі.
Дякую тобі. Дуже рада, що ти мене запросив і що нам вдалося поспілкуватися. Буду слухати більше твоїх подкастів, бо гості у тебе всі як один. Дуже цікаві.
Дякую.